Školská zrelosť je témou, ktorá zamestnáva rodičov i odborníkov. To sú dva tábory, ktoré majú neraz odlišný pohľad na dieťa a jeho pripravenosť na školskú dochádzku. Za tých druhých, teda odborníkov, tu mám špeciálnu pedagogičku a logopedičku Zuzku Bogdaňovú a za tých prvých som tu ja. Keďže pohoda a pripravenosť dieťaťa závisí aj od nastavenia rodičov, pozrieme sa na to, ako zistiť, či je dieťa dostatočne zrelé a ak nie je, čo s tým. Zuzi, moja prvá otázka je teda jasná. Ako zistíme, či je dieťa zrelé a pripravené na školskú dochádzku?
Tak môžeme povedať, že môžeme to rozdeliť do takých troch oblastí. Prvá oblasť je mentálna, to znamená, aké má dieťa znalosti, vedomosti. Druhá je sociálna, tá vlastne nám svedčí o určitých vzťahoch, ktoré má či už s deťmi, s učiteľkami alebo s nejakými cudzími osobami. Ďalšia oblasť, by som povedala, že to je tá motorická oblasť.
Čo mám také sledovať v tejto motorickej oblasti?
No, tak môžeme motorickú oblasť rozdeliť na hrubú a jemnú motoriku. Hrubá motorika je to, ako dieťa chodí, či vie napríklad bicyklovať, aký štýl vlastne celkovo je tej jeho osobnosti. A jemná motorika, to je napríklad písanie, ako drží ceruzku, artikulácia, ako rozpráva, tak to je jemná motorika.
Dobre, takže tieto tri oblasti sú rozhodujúce. Ja položím tú otázku inak. Ako teda zistím, že moje dieťa do školy pripravené nie je? Pričom mám spozornieť, čo si mám všímať? Čo teda je taký nejaký výkričník, že pozor, pozor?
V prvom rade asi by som upozornila na ten vek. To znamená, že keď je dieťa letné a dosiahne v lete 6 rokov, moja osobná skúsenosť je taká, že dieťa väčšinou v nejakých 96%, 7, by som povedala, že nie je pripravené. A je to tiež rozdiel, či je to dievča alebo chlapec, lebo naozaj väčšinou tí chlapci sú takí trošku lenivší, nechce sa im do tej školy. A dievčatá sú väčšinou šikovnejšie, ale nie je to pravidlo, to je len taká moja osobná skúsenosť.
Čiže vek, ďalej čo ešte si môže rodič všimnúť, aby spozornil, že teda nie je to ešte na tú školu?
Tých oblastí je veľmi veľa, kde môže rodič zistiť, že to dieťa ešte nie je pripravené na školu a v prvom rade je napríklad pozornosť. Či je dieťa sústredené na činnosť, ktorú robí, či sa iba hrá, či sa chce len hrať. U mňa je tiež dôležitá otázka, vždy sa pýtam dieťaťa, že či chce ostať ešte v škôlke, alebo či chce už ísť do školy a prečo. A vlastne deti sú veľmi úprimné, oni mi naozaj povedia, že chcel by som ešte ostať rok v škôlke, lebo tu sa hráme, tu mi je dobre, som ešte s maminkou, alebo povie mi, že chce ísť do školy, takže to je jedna taká oblasť. Ďalšia oblasť je, že napríklad motorická, hej, či dieťa je pripravené po takej tej motorickej stránke, napríklad, či si vie zaviazať šnúrky. Ja mám osobnú skúsenosť, že strašne veľa detí nevie si zaviazať šnúrky, ktoré idú do školy. A nie je to o viazaní tých šnúrok, ale o tej motorike, o pochopení, ako sa to robí a vlastne zladení, hej, že dieťa vlastne musí zladiť veľmi veľa faktorov na to, aby vedelo zaviazať šnúrky. Takže ani nejde o to viazanie ako také, ale skôr o ten proces. Alebo napríklad, ako drží pero alebo ceruzku, aký má úchop, či má správny alebo nesprávny úchop, či vie napríklad nakresliť osobu, alebo či vie nakresliť dom, ako ho vie nakresliť, v akom je štádiu, či je vlastne v tom veku primeranom štádiu napríklad.
A čo sa týka takej tej sociálnej oblasti, napríklad interakcia s inými deťmi v škôlke alebo celkovo s cudzími dospelými, treba si všímať aj toto, podľa čoho viem, že moje dieťa ešte sociálne a tak mentálne nie je zrelé?
No je to veľká naviazanosť na matku, to znamená, že dieťa sa nechce pohnúť od tej svojej matky, že chce byť stále s mamou. Sú problémy napríklad v škôlke, veľké, hej? Pretrvávajú stále problémy v škôlke, že dieťa sa nechce pohnúť od tej svojej matky, napríklad.
Pokiaľ si všimnem, Zuzi, že teda moje dieťa jedno z týchto vecí ako keby má tak vypuklejšie, že si všimnem, že napríklad nie je sociálne zrelé alebo motoricky zrelé a moje dieťa dosiahlo 6 rokov napríklad v júli alebo v auguste, ako má možnosť ako rodič niečo urobiť, aby teda to dieťa ešte ostalo v tej škôlke a nešlo do toho vzdelávacieho procesu?
Je dobré navštíviť Centrum poradenstva a prevencie. ísť za tým psychologom, kde majú veľké skúsenosti s testami školskej zrelosti, kde robia testy školskej zrelosti a vlastne tam sa krásne ukáže, že ktorá oblasť je napríklad problematická a čo s tým treba robiť. Sú rôzne metódy, kde sa dá pekne dieťa naviesť, pripraviť a tie chyby vlastne počas toho jedného roka, kde dieťa sa pripravuje teda do školy, napraviť.
Teda ako rodič nemôžem sa svojvoľne rozhodnúť. Tuším, že predchádzajúce roky to bolo tak, že som to mohla urobiť bez toho, že by som niekam s dieťaťom išla, čiže už je potrebné ísť do týchto centier, ktoré si spomínala.
Dieťa ako 6-ročné musí byť zapísané v základnej škole, ale nemusí teda nastúpiť do toho školského procesu a za ten jeden rok vie si natrénovať rôznymi teda metódami tie svoje chybičky, ktoré má v určitých oblastiach napríklad.
Zuzi, ja sa veľakrát stretávam s tým, že rodičia, ktorí majú predškolákov, alebo teda deti, ktoré zvažujú, či ich dať do tej školy alebo nie, sú presvedčení, že tie deti tam musia ísť, lebo oni už poznajú všetky písmená, poznajú všetky číslice a sú presvedčení, že sa v tej škole budú nudiť. Je to toto nosné, čo si treba všímať, čiže ako keby o toto sa opierať, alebo si treba všímať, ako si spomínala, tie iné oblasti? Čo je teda pre to dieťa takéto dôležité?
Naša spoločnosť je veľmi viazaná na výkon. To znamená, že my všetci sme ako keby pripravovaní len na ten výkon. Že podáš výkon a je to OK. A pre mňa je napríklad podať výkon tiež čítať, písať. Je to forma určitá nejakého výkonu. A myslím si, že rodičia si myslia, že keď dieťa vie čítať a písať, že presne ako hovoríš, že sa bude v škôlke nudiť. Moja osobná skúsenosť však je opačná. Ja som mala niekoľko detí, ktoré prišli ku mne a otestovala som vlastne školskú zrelosť, kde som naozaj zistila, že deti sú výkonnostne na tom veľmi dobré, ale napriek tomu som videla, že dieťa neobsedí dlho na stoličke, musí sa pohybovať, musí chodiť po triede, nevie sa sústrediť na určitú činnosť, všetko ho zaujíma okolo, že síce má tie vedomosti, ale tá sociálna oblasť je veľmi slabá. Moja osobná skúsenosť je taká, že napriek tomu, že deti boli výkonnostne dobré, boli vracané do škôlky naspäť, pretože nevedeli napríklad obsedieť. Naozaj, že ten tlak na ten výkon bol tak silný, že bola potlačená tá druhá stránka a na to si treba dať veľký pozor a ja skôr odporúčam, aby dieťa bolo sociálne zrelé a naučiť sa čítať a písať sa predsa učí v prvom ročníku. Takže toto nechať na učiteľky. Ja by som ich vôbec netlačila do toho, že vedome alebo cieľene ich učiť čítať a písať. Určite nie. To by som vôbec neodporúčala rodičom, pretože to sa majú naučiť v škole.
Dobre, a čo by teda taký rodič, keď hovorí, že by si neodporúčala zameriavať sa na tie veci, ktoré sa majú naučiť v škole, čo teda napríklad taký rodič, ktorého dieťa ide do prvej triedy, by teda mohol robiť s tým dieťaťom, aby naň príliš netlačil, ale podporoval ako keby to, čo má vedieť a nepreháňal to?
No určite pracovať s knihami, s rozprávkami, tam je to vlastne naučná oblasť obrovská, je to knižnica vedomostí, zručnosti a s týmto pracovať. Je veľmi veľa kníh, ktoré obsahujú rôzne činnosti, ktoré môžu robiť popri tom čítaní s deťmi napríklad. Tam je dôležité napríklad, aby dieťa poznalo farby, hej, a už to môžu využiť pri rozprávkach, že povedz mi, akej farby má princezná korunku napríklad, alebo popíš mi, ako vyzerá zajac, aby dieťa vlastne poznalo základné veci, alebo čo sa týka napríklad matematických predstav. Ak je napríklad rad nejakých zvieratiek, tak povedz mi, ktoré je hneď za žirafou. A je to rozdiel povedať hneď za a povedať za žirafou, hej? Že hneď za je to jedno zvieratko, ktoré je hneď za, pre vysvetlenie.
Teraz sa smejem, lebo aj Zuzka videla moje vypovolané oči. Asi nie som zrela do prvej triedy.
Ale to sú také detaily, ktoré sa bavíme, alebo geometrické tvary, že ja neviem, lopta, na čo sa podobá, hej, na aký geometrický útvar. Príklad, to sú veci, s ktorými rodič môže robiť, ale nerobiť cielene napríklad čítanie a písanie. To by som vôbec neodporúčala.
Mňa zaujalo to, čo si spomínala, že teda ak dieťa zrelé neobsedí, zaujíma ho všetko naokolo. Vieme, že veľakrát toto súvisí aj s nejakou takou ako keby poruchou dieťaťa, že to nemusí byť len tou nezrelosťou, ale môže to byť aj niečo iné. Má rodič vôbec šancu zistiť, či to je tým, že to dieťa nie je zrelé, alebo je to nejaká nejaká porucha. Či to vlastne je ten čas, kedy to zisťovať v tomto veku, alebo sa to vlastne vykryštalizuje až počas tej školskej dochádzky?
No určite by som nič nenechávala na poslednú chvíľu a nečakala, či sa to nejako vyvinie, ale ja by som určite konala. A sú na to metódy. Myslím si osobne, že rodičia nie sú profesionálni ani terapeuti, ani učitelia, takže tam by som išla za niekým, kto mi vie odborne poradiť, že či sa jedná o nejaký deficit nejakej čiastkovej funkcie, alebo že či to je niečo, čo časom pominie. Lebo to nevieme. A môj osobný názor je to, že radšej zasiahnuť, ísť na nejakú diagnostiku a nastoliť nejakú vhodnú terapiu pre to dieťa, aby vlastne bolo, aby dozreli. Lebo napríklad tie čiastkové funkcie, pre také vysvetlenie, napríklad to môže byť, že dieťa má slabú zrakovú pamäť. To znamená, že nezapamätá si napríklad zrakom nejaké obrázky a to sa dá krásne vycvičiť v určitej terapii. To je len príklad.
Toto sú také bežné veci, ktoré sa dajú, ako hovoríš, dobrúsiť cvikom. Ale čo také poruchy, ktoré sa prejavujú neskôr, že to nemusí byť tá školská nezrelosť, ale je to porucha, ktorá je ako keby nad tým, že či ten rodič má šancu v takomto veku zistiť, alebo či to má riešiť už vo veku povedzme 6 rokov, alebo že sa to rieši až v takom treťom ročníku, aj keď je podozrenie, ale vlastne to dieťa potrebuje nejako dozrieť a čaká sa na to. Že či ten rodič napríklad vie rozlíšiť, že aha, to moje dieťa neobsedí, nevie povedzme, že 5 minút, 10 minút v kúse napríklad sa na niečo sústrediť, že či už tedy to má riešiť, alebo je to, môže to byť naozaj tá nezrelosť. Dá sa to nejako rozlíšiť, či ide o vážnejšiu poruchu, alebo je to len bežná nezrelosť?
No, sú na to rôzne testy. Napríklad, ak sa bavíme teda o ADHD, tak je tam dobré napríklad nejaký urobiť si neurologický obraz od neurologa, ktorý vie určiť, či sa jedná o ADHD. Alebo potom sú rôzne metódy. Takže na všetko v podstate v súčasnej dobe už máme diagnostické prvky, ktoré nám dokážu diagnostikovať, či sa jedná o poruchu, alebo či to je len chvíľková nezrelosť. Takže s týmto určite, ak rodič má podozrenie, ja osobne si myslím, že rodič to veľmi nevie rozoznať, pretože nemá to prečo rozoznávať. Ono vlastne vníma to svoje dieťa a je presvedčený o tom, že všetko je v poriadku, až vlastne dochádza pri porovnaní s inými deťmi napríklad. Hej, tak ako náhle to zistím, ja by som určite išla na diagnostiku a keď sa bavíme napríklad o reči, to je veľmi moja taká srdcová oblasť, celá tá reč. Momentálne sa stretávam, že v tom prvom ročníku má veľmi veľa detí poruchy reči, artikulačné, ktoré sa dajú odstrániť v logopédii. Aj keď viem, že tých logopédov je veľmi málo a že sú dlhé čakacie doby, ale napriek tomu ja by som určite to riešila, pretože tretiak, štvrták nemá čistú výslovnosť, čo sa môže potom premietať napríklad do písania, hej? Že keď má problém s nejakými hláskami, to sa môže premietať do diktátov napríklad, alebo aj do iných oblastí. Takže ja by som určite riešila, ako náhle zistím, že je potreba niečo riešiť.
Čiže a pre premotivovaných rodičov určite neučiť písmenka a čísla, ale naopak sústrediť sa na také podstatné veci a jednou z tých je aj táto reč, ako si spomínala, aby bola čistá, cvičiť, trénovať. A je ešte niečo, čo by rodičia mali, na čo by rodičia mali dohliadnuť predtým, ako to dieťa teda dajú do školy, do inštitúcie? Čo by si ešte mali ako keby všímať? Čo by mali mať tak dotiahnuté, ako sa hovorí? Lebo reč je taká, že to si rodič, hádam, uvedomí a všimne. Vie si tiež všimnúť, aké je to dieťa samostatné, ako sa správa v kolektíve, či nemá problém od neho odísť. Takisto tú motoriku. Vieme, že to dieťa sa odsledovať dá, aj keď malokedy sme objektívni, ale také tie základné veci by sa dali. Je, Zuzi, ešte niečo, čo by sme si mali všímať alebo mohli si všimnúť?
Ako sa napríklad hrá, akú má hru, aký má štýl hry, ale či sa hrá rado samo, alebo či sa rado hrá v kolektíve. Ako komunikuje napríklad s cudzími ľuďmi, tým nemyslím cudzí ľudia, ktorí sú von niekde na ulici, ale napríklad s pani doktorkou, alebo na nejakom vyšetrení, alebo u psychologičky, ako vlastne jedná to dieťa. pretože aj učiteľ je cudzia osoba a naozaj je to taký obrovský medzník, vstup dieťaťa z materskej školy, kde ho čaká veľmi veľa, dá sa povedať, takých stresových faktorov, ako je 45-minútová hodina krát 4 alebo krát 5 dokonca v prvom ročníku, s čím ja osobne vôbec nesúhlasím, aby prváci mali viac ako 4 hodiny. Aj tie 4 hodiny sú pre mňa že úplné maximum, keď vieme, že takéto dieťa sa vie sústrediť maximálne 10-15 minút. Takže aj to je obrovská záťaž. Je tam cudzia osoba, ktorá je učiteľka, sú tam cudzie deti, kolektív cudzích detí. Takže naozaj dieťa prechádza veľmi, dá sa povedať, takým obrovským medzníkom v svojom živote. A preto treba, aby dieťa bolo dozreté po všetkých stránkach a pre mňa osobne hlavne v tej sociálnej oblasti.
Vedela by si nám ešte niečo poradiť, keďže to čaká od septembra aj mňa? Ako tie zvládnuť tie prvé mesiace v škole? Lebo toto je taká veľká téma, určite by si o tom vedela hovoriť na hodiny. A vedela by si to zhrnúť do pár nejakých bodov, ako k tomu dieťaťu pristupovať, keďže je to veľký skok, ako spomínaš, z tej materskej škôlky do tej školy, kde sú zrazu aj povinnosti, kde je to načasované všetko väčšinou. Čo by si nám poradila, aby sa nám ľahšie žilo?
Tak určite rozprávať sa veľa o tom s tým dieťaťom a povedať mu, že teraz to bude iné a v čom to bude iné. Napríklad, ja by som aj išla na internet a ukázala by som fotky školy, ukázala by som fotky pani učiteliek napríklad, že ako to funguje. Vlastne čo najbližšie oboznámiť to dieťa s tým, čo príde a čo ho čaká. Nehovorila by som to tým, že ho chcem strašiť, ale skôr, že ho chcem podporiť a ukázať mu, že ako to funguje. A veľa by som sa o tom rozprávala a v tom by som bola aj v tom takom nadšení radostnom, lebo naozaj dieťa je prepojené s tou matkou alebo s tým blízkym rodičom a to, ako to rodič bude vnímať, tak to bude vnímať aj to dieťa. To znamená, ak rodič bude zostresovaný, bude sa báť, bude úzkostný, tieto isté pocity bude mať dieťa. Ale ak rodič bude nadšený a povie, že ja sa tak teším do tej školy s tebou, lebo ty sa tam dozvieš tak veľa nových vecí a spoznáš toľko veľa ľudí, vieš čo, že to je úplne úžasné, tak to isté, ale podotýkam, nemá to byť hrané, pretože dieťa hneď to vycíti, že aha, tak to je nejako hrané, ale že naozaj by to mala byť taká radosť a tešiť sa, pripravovať sa, kúpiť školskú tašku, ísť spolu vyberať školskú tašku, ísť vyberať farbičky do peračníka, peračník, že urobiť z toho takú radostnú udalosť, aby dieťa išlo s radosťou a vnímať to tak.
Ďakujem ti veľmi pekne, Zuzi. Takže toto sú naozaj veľmi také vhodné a dobré tipy na to, že ako to tým deťom a vlastne niekde aj sebe, lebo vieme, že keď je dieťa spokojné, tak aj matka je spokojná a platí to aj naopak. Určite hlavne opačne. Ale je to také vlastne taká symbióza, hej, že aj to je veľmi dôležité a odvíja sa to samozrejme od tej matky. Takže mami, vstúpme si, a nielen mami, ale aj otcovia, tí sú veľmi dôležití, takisto pri deťoch. Čiže nastaviť sa, naladiť sa a hlavne nezabúdať, že pre tie deti je to naozaj veľký tlak zo začiatku, veľké zmeny a keď toto pochopíme, tak myslím, že všetkým sa nám ľahšie vykročí toho 2. septembra do tej školy. Ďakujem ti veľmi pekne, Zuzi, a teším sa na najbližší podcast.
A ja sa teším. Ahojte.